Danno.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі сьогодні? Активісти громадянської ініціативи супраць беззаконності у прокуратурі і судах провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Відомий айтішник Віктор Прокопєнє визволений під підписку об невиїзді. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні Коляду провела виставу-продаж виробу, підрихтованих і волонтерами, і людьми з обмежованими можливостями. Рух солідарності разом наведує урочище «Благавщина» каля вёски Трастянець, каб ушанаваць пам'ять католіцкого святара Вінцента Гадлевскага. У хатнім архіві Быкова знойдзена аудіокасета з вершам «Калядкай». Сёння хрысціянскі свет адзначае каляды. З калядным прывітаннем святар уніяцкай царквы Андрусь Абламейка.
Дарагія радыёслухачы, свята Раства Христовага – это свята міласэрнасці і любові. Бог міласэрны так полюбіў нас, што пасылае сына свайго адзінароднага, каб мы мелі жыццё вечна, каб аб'явіць нам канчаткова сваю любоў. Бог любіць нас. Папа Францішак 8 снежня распачаў юбілейны год Божай міласэрнасці. У сваім пасланні Місерыкордыя Вультус ён заклікае нас да канкрэтных справаў міласэрнасці адносна цела і душы бліжніх. Кожнага, хто побач нас. Гэта простая рэч. Накарміць галодных, напаіць засмаглых, прыняць падарожных, памагчы пераадолець сумненні, суцешыць засмучаных. Адным словам, не быць абыякавым, але заўважаць няшчасце іншых ды быць побач з тымі, хто ў патрэбе. Я малю Господа Ісуса Христа, каб у гэтым годзе ніхто з жыхароў Беларусі не застаўся сам на сам са сваімі патрэбамі. І ніхто з нас не застаўся сляпым і абыяквым адзін да аднаго. Веру, што Бог міласэрны нам дапаможа. Христос нараджаецца. Яго слаўся.
Гэта была калядная казань святара Андруся Абламейкі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў празькай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Вядомы айцішнік Віктар Пракапеня вызвалены пад падпіску аб невыездзе. Ён быў арыштаваны ў сакавіку 15 году. Віктара Пракапеню абвінавацілі паводле часткі 3 артыкулу 233 крымінальнага кодэксу. Паводле следства, у выніку незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы інфармацыйных тэхналогіяў, Віктар Пракапеня атрымаў незаконны прыбытак у 650 тысяч даляраў, з якога не сплаціў падатак. З працягам тэмы і на студзінская.
Заснавальнік порталу «Тутбай» Юрый Зысер вітае змену стрымання Віктара Пракапенкі, але выказвае асцярогу, што справа будзе цягнуцца яшчэ даволі доўга.
Ну, это хороший признак. Для страны это очень хорошо, но надо отметить, что просто ему изменили меру пресечения по подписку о невыезде. То есть дело не закрыто, и я думаю, что оно будет доведено государством до победного конца, потому что очень деньги нужны.
Але не выкликая непокою тое, что коллегу Прокопенье, який некалькі гадоў працаваў у ягонай кампаніі, Алексея Камка, летом осудили ажно на 6 гадоў.
Все может быть. Все, что изменилось, что выпустили под подписку о невыезде. Больше ничего не изменилось. В конце концов, дело Комка могут пересмотреть тоже. Он уже 2 года сидит. Может быть, его и тоже выпустят, когда это дело закончится. Я думаю, что это дело еще будет достаточно тянуться. Такие вещи тянутся годами, такие дела.
Але страты Прокопенье компенсовал, як поведомляє следчий комитет.
Да, но у нас же система очень медленно, неповоротливо работает долго. Дело там административный штраф по полгода тянется и больше. А только уголовное дело сложное, компьютерное. И вполне могут продлевать годами. Но радует, что его выпустили, что он хоть с семьей, что он может ходить по улицам, радоваться солнцу. Я не знаю, имеет ли он право работать, просто я не юрист. Может быть, все-таки может. Но в любом случае это лучше, чем сидеть в тюрьме. Насколько я знаю, он не выходит в интернет и не выходит из дома. То есть он просто дома. сидит и наслаждается. Живет он за городом, просто с семьей, с ребенком играет.
А Прокопенья сам иди на контакт?
Я уверен, что он и не пойдет на контакт, потому что это явно ему запрещено комментировать дело. Он все равно ничего не скажет до приговора. Это просто запрещено ему. Поэтому, я думаю, он будет всячески избегать любых контактов с прессой.
Гэта быў заснавальнік парталу Тутбай Юры Зіцер, і больш падрабязні пра справу Віктара Пракапеня і ягонае вызваленне пад падпіску аб невыездзе на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. Эксперты нафтавага рынку прадракаюць далейшае падзенне коштаў на нафту. Некаторыя з іх не выключаюць, што ў 2016 годзе чорнае золата абваліцца да 20 ці нават 15 даляраў за барэль. Панічныя настроі ў краінах здабыўцаў грунтуюцца прадусім на заяве арганізацыі экспартэраў нафты АПЕК не ўзгадняць квоту на здабычу, таксама ў чаканні моманту, які... Калі на сыравінны рынак пасля працяглай адсутнасці вернецца такі магутны гулец, як Іран. Якія наступствы такія тэндэнцыі будуць мець для Беларусі? Меркаваннямі на гэты конт цікавіўся наш корэспандэнт Ігар Карнейкі са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску. Ігар, ну найперш пра тое, чаму кошты на нафту зніжаюцца гэтак імкліва?
Ну, найперш згаданыя акалічнасці на конт адсутнасці квоты і вяртання на авансцэну Ірану даюць паставу прагназаваць, што лішак запасаў нафты захаваецца і ў наступным годзе. А гэта сапраўды азначае рызыку падзення цаны да згаданых ужо 20 даляраў за барэль. Ну, а асобныя спекулянты прагназуюць абвал яшчэ больш радыкальны, нават да 15 даляраў за барэль нафты. Гэта пры тым, што яшчэ зусім нядаўна лічба вагалася ў межах 50 даляраў, а пад канец 2015-го зафіксавалася на ўзроўні 36 даляраў за барэль. Я ўжо не кажу пра тое, што ў свой час яна сягала далёка за межы 100 даляраў за барэль. Ну, што спрычынілася да такой рэзкай змены на міжнародным нафтавым рынку? Колішні старшы эканаміст Усесветнага банку, а цяпер галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзімір Драбянцоў прычыну называе без ваганняў. Па яго словах, прапанова істотна перавышае магчымасці спажыўцоў. Ну, а пакуль будзе заставацца вось такі дыспарытэт, то і кошты, адпаведна, будуць зніжацца.
Что же произошло? Но сначала о периоде перед прошлым годом, перед тем штормом, который грянул на нефтяном рынке в 2014 году. В течение нескольких лет, несмотря на стремительный рост добычи в Соединенных Штатах Америки, на цену на нефть, с точки зрения людей, которые занимаются анализом рынка, смотреть весьма странно. Не только цена была весьма стабильной, но и волатильность, то есть изменяемость цен в 2013 году оказалась на рекордно низком уровне за многие десятилетия. Мы, экономисты ПИН, называли это затишьем перед штормом, и такая характеристика оказалась правильной, но это все слова, а что же реально произошло? Почему на рынках нефти наблюдалась такая стабильная ситуация, и что изменилось в прошлом году? В 2014 году вот этот баланс нарушился. Добыча нефти в Соединенных Штатах продолжала расти. Это единственная страна в мире, которая удавалась наращивать добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки в течение 3 лет подряд. Такого не удавалось никому. Раз продолжился и в 2014 году добыча нефти в США выросла на 1,6 миллиона баррелей в сутки. А выпадение поставок нефти из стран Ближнего Востока и Северной Африки прекратилось. Оно не исчезло, оно как бы стабилизировалось на уровне 3 миллиона баррелей в сутки. И вот это, собственно говоря, и привело к возникновению дисбаланса на рынке нефти. По-моему, это совершенно очевидно.
Гэта было меркаванне галоўнага эканаміста нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзіміра Драбянцова. А са мной на тэлефоннай студыі застаецца мой калега Ігар Карней. Ігар, вось з іншага боку, для шараговых спажыўцоў падзенне кошту на нафту мае станоўчы эфект, паколькі таннее аўтамабільнае паліва, адпаведна не растуць транспартныя выдаткі, хаця гэта наўрад ці тычыцца краінаў, эканомікі якіх наўпрост звязаны на нафту здабычу і экспарт сыравіны, ну, найперш, у шэрагу гэтых краінаў, канешне, Расія, дзе ўсё завязанае на нафту.
Сапраўды, суседняя Расія, як вы ўжо адзначылі, да нядаўняга часу спаўна карысталася прыроднай рэнтай, фактычна не мадэрнізуючы свае прадпрыемствы, толькі вось здабываючы і прадаючы тое, што не патрабуе вялікай перапрацоўкі. Але імклівы абвал нафтавых каціровак цягне за сабой абясцэньванне нацыянальнай валюты, як мы пераканаліся, і вось літаральна за непрацяглы час расійскі рубель абваліўся ўдвая. Автоматично терпеть от этих потрясений на нафтовом рынку и Беларусь, бо вышэйшае кіраўніцтва за два десятки годов так и не здолело наладить обяцаную диверсификацию поставок энергоресурсов, выником чего наупростовая залежность от России практически по всех параметрах, и вось нафта у этом пералику иде найперш. На сегодняшний день нафтоперапрацоўчыя заводы скардятся на отсутность маржи у поставках нафтопродуктов на заходнеевропейский рынок, бо палево во всем свете таннее, а нафту, згодна с контрактными погодненнями, доводится набывать по фиксованных коштах. На гэты момент яны у районе 50 доляров, калі пераводзіць на такі эквівалент нафтавы, а гэта ўжо ў полтора разы больш, чым цяперашні кошт на нафту. А чым пагражае эканоміцы Беларусі расклад, пры якім нафта і надалей будзе страчваць пазіцыі, меркаванне на гэты конт выказвае эксперт ліберальнага клубу Антон Болташка.
Если такой сценарий произойдет, то в первую очередь необходимо ожидать снижения доходов по внешнеэкономической деятельности, то есть внешней торговли Беларуси от нефтепродуктов, что повлечет за собой сокращение доходов в бюджет также по этой категории. Хотя именно в 2015 году те пошлины, которые оставались в белорусском бюджете от экспорта нефти, а также налоги на энергетические товары, фактически перекрыли выпадающие доходы от прибыли по многим другим налогам, что связано с низкой эффективностью и финансовым состоянием нашего реального сектора. То же самое в 2016 году, если не будет снижения доходов нефтепереработки, то просто необходимо будет резать бюджет, корректировать его, снижать расходы. И одновременно с этим, так как это все будет влиять на торговый баланс еще текущих операций, курс белорусского рубля, скорее всего, будет слабеть. А если не будет увеличения внешних заимствований, то курс может опуститься серьезно, как и в Российской Федерации.
У сваім каментары Болтачка згадаў пра неабходнасць знешніх запазычанасцяў, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Ігар, а якія шансы, што такую задачу ўсё ж такі ўдасца вырашыць?
Пакуль гэтыя дэкларацыі абсалютна разыходзяцца са справай, бо спробы ўрадавых чыноўнікаў дамагчыся зніжкі ў крамлі, як і выбіць зрэшты чарговы крэдыт на стабілізацыю эканамічнай сітуацыі, плёну не маюць. Таксама нічога пэўнага адносна заяўкі на чарговы стабілізацыйны крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду, то бок выглядае, што жаданне Менска атрымаць дапамогу адразу з некалькіх крыніцаў могуць у гэтым годзе, а магчыма нават і ў наступным, проста праваліцца. І нават калі абмежавацца лякальнай задачай, запытацца такое рытарычнае пытанне ўзняць, якія шансы, каб задобрыць расійскае кіраўніцтва і атрымаць за гэта чарговы матэрыяльны транш, на гэты конт эканаміст Антон Болтачка вялікага аптымізму не мае.
Это сложный вопрос, это скорее вопрос кулуарный разговоров и договоренностей между нашим руководством и российским. На сегодняшний день мы видим, что и в России не самые лучшие времена, хотя да, понятно, что Беларусь не такой уж большой источник ни то инвестиций, ни то субсидий со стороны России. Но, тем не менее, Россия просто, чтобы не отпускать этот, скажем так, поводок, то не будет особо идти, скорее всего, на уступки. Немного снизить цену только на фоне всех конъюнктурных изменений, но каких-то глобальных подвижек по цене я бы не ожидал.
Это было меркаванне Антона Болтачкі, эканаміста, ну і пацверджанне ягоных слоў пра тое, што некіх глабальных зрухаў асабіста чакаць не даводзіцца. Днямі літаральна першы віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Шувалаў заявіў, што нічога не ведае пра нібыта абяцаны Беларусі крэдыт памерам 2 мільярды даляраў ад Еўразійскага эканамічнага саюзу. І таксама няма ніякіх звестак пра тое, каб абмяркоўвалася пытанне пра нафтавыя зніжкі для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Іншымі словамі, можна падсумаваць, што гэты год, прынамсі, у нафтаперапрацоўчай галіне для Беларусі будзе досыць складаным, а нафтаперапрацоўка – гэта адна з крыніцаў такіх стабільных прыбыткаў заўсёды была, такую летнюю палову, забяспечвала матэрыяльным стане летнюю палову прыбыткаў, то выглядае, што бюджэт будзе пакутаваць ад недахопу сродкаў, асабліва, што тычыцца реалізацыі экспортации нафтопродуктов у Заходнюю Европу.
Дякую, Игорь. Нагадаю, что на телефонной связи у Минску был Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свободу, Праскай студии Сергей Наумчик, протягиваем программу. Ці ведаеце вы, чаму каталікі і праваслаўныя адзначаюць нараджэнне Хрыстова ў розныя дні? Як вы ставіцеся да ідэі тых, хто лічыць, што каляндар святаў хрысціянаў мусіць быць аднолькавы? На гэтае пытанне наша корэспандэнту адказвалі жыхары Магілёву.
Православная церковь осталась в старом исчислении, а католики перешли в новое. Мне все равно. Я и католическую могу отметить, и христианскую, немножечко повязаны между собой.
Потому что католики по григорианскому, а православные по юлианскому. То юлианский более старый календарь, а григорианский более новый. Он уже сделан с учетом астрономических наблюдений. Это должно иметь место и то, и другое. Традиция есть традиция. Уже культура наша наработана стагодиями.
Католики и православные – это же одно тоже. Просто немножко разделилась.
Разные календари было в какое-то время принято. Раньше один был, потом православные остались на старом, католические на новом. То Бог един, поэтому должен быть одинаковый.
Ну, не знаю. Трудный вопрос. Должен быть одинаковый календарь, что у православных, что у католиков. Это практически одна и та же вера. Название только разное.
Там со смещением, наверное. А так я не знаю. Я даже лекции много слушала, но я не помню. Мы просто все привыкаем. Это опять надо это что-то в сознании людей ломать. Это надо годы, целое поколение.
Задумывалась, но толком и не ведаю. Ну, может быть, потому что это по-старому усилию, это по новому усилию. Пускай бы было в один день. Бог у нас один.
У каждого человека должно быть свое мнение. То же самое, как и вероисповедание.
Ну, никакой разницы. Одни в одно время, другие в другое.
Ничего страшного. Дней выходных побольше.
Ну, там есть немножко какие-то расхождения, если я правильно помню. У людей сложилась вековая вера. Господь-то один, вера разная. Католическая, это все же христианская вера. Люди, наоборот, должны чем-то отличаться.
Это связано с изменениями в календаре еще в петровские времена. И с тех пор наше календарное исчисление соответствует европейскому. Это какие-то личные амбиции амбициозных людей, которые почему-то считают, что у католиков и православных должен быть свой календарь. На самом деле это неправильно. У нас один Христос, и мы должны его чествовать вместе.
Так принято просто. Исторически сложилось. У религии это одна, но отдельно все-таки. Может быть, сближала бы культуры. Когда-нибудь это будет, но не скоро.
Гэтак адказвалі жыхары Магілеву на пытанне корэспандэнта Свабоды.
Беларусі Нобелеўская прэмія дасталася не за паэзію ці прозу, а за самы малапрыкметны жанр нон-фікшн. Пра яго мы і пагутарым у вольнай студыі са старшынёй секцыі непрыдуманай літаратуры пры саюзе пісьменнікаў Натальяй Гардзіенка.
Калі б тая ж самая Светлана Алексіевіч была амерыканкай, то пакуль бы яна даехала са Стакгольму да хаты, на паліцах кнігарань ужо былі кнігі, прысвечаныя яе біяграфіі.
Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну прыблізна праз 20. Працягваем праграму. У хатнім архіве Васіля Быкава знойдзеная аўдыакасета з вершам «Калядкай». Знайсці яе ўдалося з дапамогай жонкі Васіля Владзіміровича Ірыны Міхайловны, якая і прадаставіла нам аўдыязапіс. Пра гэта больш падрабязна распавядае Валянціна Аксак.
Архіў Васіля Быкава час ад часу здзіўляе абсалютнымі нечаканкамі. Хіба не дзіва вось такі хатні запіс.
Багаты вечар, шановны пан, гарыць на куце паўтузін свечак, Христос нам свеціць і гоніць зман. Христосу слава і славу слава, цярплівцам моцы ў цярпенні дам, галодным хлеба у Богім веры, жыцця і шчасця ўсім людзям.
Запіс зроблены жонкай народнага пісьменніка Ірынай Міхайлаўнай. Яна прыгадала, што так Васіль Уладзімірович вырашыў павіншаваць з калядай Уладзіміра Караткевіча і адмыслова для гэтага склаў гэтую калядку.
Ён там напісаў, ён жа там і гаворыць, што вось буду зарабляць. Там пісаў, менавіта ў калядны вечар тады было.
А было это у 1983 годе, когда и придуманная форма віншавання, и калядка, и телефонные жарты с этой нагоды были еще довольно рискованные у безбожной краине. Але касета заховала упевненный голос и бадьорый святочный настрой Быкова.
Так что это самое, коли не будут выдавать, то могу пойти с торбой. Калядовничать и проживать где-нибудь, правда?
Далей на этой же кассете мы чуем, как Василь Владимирович читает знакомитый кулинарный раздел с роману Нила Гилевича «Родные дети».
Ну а гэты фрагмент с хатнего архива Василя Быкова, а так само іншыя аудиозаписи вы сможете послухать у нашей завтрашней программе, а так само прочитать про их на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Адыходзячы год быў адметны для Радыё Свабода, ва ўсякім разе для наведнікаў нашага вэб-сайту, яшчэ і наяўнасцю на сайце літаратурнай анкеты, у якой пісьменнікі, літаратары адказвалі на пытанні. У анкеце ўзялі ўдзел больш як 100 літаратараў, а курыраваў гэта, як цяпер модна казаць, праект мой калега Ян Максімюк, які са мной у студии. Я, ну, первое питание, а вот какой критерий был отбору удельников анкеты, потому что письменницкий союз под керавництвом Бориса Петровича наличивает 500 человек, есть пен-центр, больше за 100 человек, есть союз под керавництвом Чергинца, ну, таким чином мы можем сказать про 1000 больше только официально признанных литераторов, так сказать, статусных, так, какие, ну, беспрешные литераторы. А есть еще кто пишет, вот с чем вы керавались, пропоновывающие тому ці іншому взяць удзел у гэтым апытанні?
По-моему, тут было б нецікава апытаць 500 чалавек ці нават 1000 чалавек. Я думаю, 100 гэта такі лік, які якраз яшчэ чытачам не паспеў гэты праект знудзіцца. А вось кіраваўся я, па-першае, ці чалавек статусны літаратар, это значыць, належыць ён да Саюза беларускіх пісьменнікаў ці не. Это быў такі першы крытэр. Другі крытэр быў, ці гэты пісьменнік на слыху, то бок, ці ён у апошнія гады выдае кнігі ці не, ці ўжо перастаў. І трэці, лёгкасць доступу да пісьменніка. У наш век гэта абазначае, што я наогул кантактаваў з пісьменнікамі, якія карыстаюцца электроннай поштай, якім лёгка паслаць было гэтыя пытанні. Я паспрабаваў пасылаць пытанні звычайнай постай пісьменнікам, якія гэтымі сучаснымі сродкамі сувязі не карыстаюцца, але не атрымаўшы ні аднога ліста ад такіх пісьменнікаў на такой першай спробе, я і спыніўся. То бок, хутчэй за ўсё, я пасылаў пісьменнікам маладзейшых пакаленні.
Ян, ну я не магу не запытаць у звязку з апошнімі падзеямі, дакладней, з апошняй вельмі важнай падзеяй, якая звязана з літаратурай. А вы прапаноўвалі гэтае пытанне анкеты нобелеўскай лаўрэатцы Святлане Алексіевіч? Ці да прэміі, ці пасля прэміі?
Не, вось да прэміі я не прапанаваў, а пасля прэміі падумаў, што ўсё ж такі яна мае столькі зараз абавязкаў і ўжо ў такім статусе, што магчыма, можа нам і проста не адказаць. Магчыма, гэта была мая памылка, але, як я разумею, Святлана Алексіевіч у нас настолькі густа у апошнія гады прысутнічала і адказывала на розныя пытанні, што на гэтую анкету, гэтая анкета, магчыма, яна для яе была б лішняя.
Хаця вось, калі развіваць гэтую тэму, я паглядзеў, вельмі дзіўна, вот за апошнія 10 гадоў ні ў одным апытанні на нашым сайце і ў нашай ніве і гэтак далей, і калі прэміі браць, апытанні маю на ўвазе там лепшая кніга году, там нідзе, ні водная кніга Ольга Алексеєвіч названа не была, тым часам як ніхто просто з пісьменнікаў і блізка не наблізіўся до такого сусветнага прызнання жывых пісьменнікаў, я маю на увазе. Так сказаць, ці гэта звязана між іншым з мовай, што яна піша па-расійску?
Ну, напэўна, бо наогул большасць нас думае, што калі гаворым пра беларускую літаратуру, гэта літаратура, якая ствараецца на беларускай мове. Я, магчыма, адзін, я б сказаў бы, з нешматлікіх публіцыстаў, які стараецца пераканаць агул беларускай чытацкай публікі, што нам трэба глядзець у будучыню і што раз болей пісьменнікаў будзе з'яўляцца ў Беларусі, дэбютаваць менавіта ў расійскай мове, таму што беларускай мовы яны ўжо ў дастатковай ступені не будуць ведаць, каб пісаць літаратуру. І я часам увязваюся ў спрэчкі наконт таго, ці варта нам лічыць Святлану Алексіевіч беларускай пісьменніцай, ці рускай, ці магчыма і такой, і такой. Я скажу, што якраз у гэтай сваёй анкеце, я думаю, больш за 90% пісьменнікаў, якія мне адказвалі, яны пішуць наогул па-беларуску, хаця былі і пісьменнікі дзвюхмоўныя, ці, напрыклад, пісьменнікі расійскамоўныя, як Юля Чарняўская. Акрамя пісьменнікаў, скажу, яшчэ я таксама, анкета была скіраваная, так сказаць, да аўтараў. Я ўзяў пад увагу таксама і некаторых перакладчыкаў на беларускую мову.
А крытэр, скажам, прыналежнасці да таго ці іншага літаратурнага лягера, я маю на ўвазе зараз такое даўняе супрацьстаянне, можа быць, якое ў стадыі халоднай, не гарачай, канешне, вайны, а проста ў стадыі супрацьстаяння паміж саюзам пісьменнікаў, умоўна кажучы, Бориса Петровича і Мікалая Чаргінца. Хто-небудзь удзельнічаў з таго боку, з тых, хто, скажам, у Чаргінцовскім саюзе, ці яны адмаўляліся?
Не, я думаю, удзельнічалі, па-моему, такая была дзіўная сітуацыя, што вось я паслаў літанкету Людміле Рублеўскай, якая належыць да Саюзу беларускіх пісьменнікаў, і таксама паслаў літанкету ейнаму мужу Віктару Шніпу, які да гэтага саюзу не належыць, я не ведаю, ці ён належыць да Чарвіньковскага, хутчэй за ўсё так. І гэтая пара адказала мне на анкету без ніякіх засцерогаў. Так што тут, як бы скажам, гэты крытэр не быў істотны.
Там не шмат пытанняў, сярод іх ёсць такое, назавіце свайго ўлюблёнага пісьменніка. Як правіла, людзі называюць некалькі аўтараў. Якія-небудзь такія заканамернасці вы тут пабачылі?
Заканамернасць адна, што тычыцца беларускіх аўтараў, ніякай неспадзяванкі там не было. Наогул пісьменнікі называлі Караткевіча, Быкава, Разанова, Стральцова, класікаў, як Купала, Колас і Багдановіч. Некаторыя называлі сваіх калегаў, але, я б сказаў бы, найчасцей з'яўляліся прозвішчы класікаў беларускай літаратуры, і тут, я б сказаў бы, нічога нечаканага, нічога новага для мяне не выявілася. Былі розныя цікавыя адказы, што тычыцца арыенціраў на замежных аўтараў. Тут таксама былі розныя прозвішчы, але наогул называліся прозвішчы такіх аўтараў, скажам, як Джойс ці Набокаў, якія пішуць крышку інакш. То бок яны не пішуць рэалістычнай літаратуры, яны пішуць літаратуру, ствараючы свой уласны моўны і свой уласны уяўны свет, які я гэта тлумачу тым, што вось беларускія пісьменнікі, наогул усе яны прытрымліваюцца, я б сказаў бы, традыцыйнай і рэалістычнай канцэпцыі літаратуры, у замежнай хутчэй за ўсё шукаюць нечага зусім іншага ад беларускай літаратурнай рэчаіснасці.
Вось мяне ўразіла, што практычна ніхто, называючы, так сказаць, улюблёных аўтараў, не называў, напрыклад, Толстога. Так?
Было некалькі асобаў, але наогул, што заўважалася, з расійскай літаратуры было вельмі мала. Нехта там назваў Толстога, нехта яшчэ Дастаеўскага.
Булгакова называлі.
Булгакова і братоў Стругацкіх, але гэта было ўсё. Наогул, відаць, я не ведаю, ці як гэта тлумачыць, ці можа у дадзены момант беларускі пісьменнік на дадзеным гістарычным этапе крышку ўжо саромеецца, як бы, скажам, называць пісьменнікаў расійскай літаратуры з увагі на тое, што як бы, скажам, яна і літаратура, і сама мова, як бы, цісне на беларускую літаратуру, дык тут людзі, як бы, так баронячыся ад гэтага, навонкі кажуць, што яны хутчэй за ўсё чытаюць літаратуру не расейскую, але ўражанне ў мяне такое, што чытаюць яны ўсё ж такі замежную літаратуру праз расейскую мову, таму што было пытанне таксама, на якіх замежных мовах вы можаце чытаць, російська не лічиться, я просто виключив, бо всі би там писали, що на російській мові натурально. І тоді оказалося, що більшість пісенників казала, що фактично вона може читати тільки на польській або на українській. Це значить на близьких мовах. До білоруської мало хто, за виключенням натурально перекладчиків, називав західні мови.
Ось між іншим мене гадає зацікавило, що справді молоде покоління, скажімо, 37 мінус, вони називали мови там англійську, німецьку, нехто французьку, хтось називав некі там екзотичні мови, ну для нас екзотичні, а ось люди від 50 більш практично не називав, ну за виключенням, може бути, я не пам'ятаю, чи був там Левон Баршевський, чи не, які там 22 мови, умовно кажучи, ведає, не називав ніхто. Це, видать, зв'язано з ну, тими умовами, в яких були совєтські люди, в яких вчилися ось у школі, потім у університетах. Наші з вами ровесники, коли це правди, ну, так було у Совєтському Союзі, у Совєтській Білорусі, просто вивучення заміжної мови не мало ніякого практичного сенсу. Чоловік чудово відав, що ніколи не потрапить за межу.
Безумовно, це найважніша причина, ви маєте рацію. Хоча можна сказати, що і узровень вивучення мови у некоторих вищих навчальних установах може бути високий, але коли чоловік, як би скажемо, цієї мови не потребував у житті, не їздив за межу, бо не льга йому було, так він її просто забивав. Молоде покоління, воно, як би скажемо, вже виховувалося в інших обставинах, воно вже їздило за межу, воно зрозуміло, що добре відання англійської французької мови допомагає моцно і у контактах, і у тим, як, скажімо, поширити зацікавлення Білорусі за межою. І, я думаю, частка навіть літераторів з молодого покоління, може, навіть ніякий час і вчилася за межою, тобто вивучала нешта на заміжній мові, і тут зовсім інша ситуація.
Ну, ми маємо приклади, скажімо, Альгерда Бахаревича, який створює оригінальні твори, але виступає як перекладчик так само. Гауфа, здається, так?
Ну, так, він, що тичиться якраз конкретно цього письменника, він кілька років жив у Німеччині, він мову німецьку відає вельми добре, так він може і розмовляти, може писати на цій мові, і натурально перекладати з цієї мови.
Ян, а ці, що-небудь найбільш вас уразило з цих більше сотні відказів? Що було таке нечаканим?
Нечаканим для мене було велика кількість відказів на питання, кому ви пишете. Ну, мені здавалося б, що всі будуть відказувати, пишу для народу, щоб підтримати, так. Помнім, скажімо, Купала в заклик, каже, а білоруси нікого не мають, нехай хоч буде Янка Купала. І ось це якби такий моральний імператив, і він існує на протягу цілої історії білоруської літератури 20-го століття і заховався тепер. Але більшість письменників наогул відказувала мені на цю анкету, що пише хоче за все для себе. Питання було сформульовано так. Для кого ви пишете? Хто ваш ідеальний читач? І більшість мені казала, я пишу для себе. Ідеальний читач – це я сам. Коли мені подобається, значить я це публікую. Я це тлумачу тим, що ситуація, яка я після упадку якби совєтської системи літературного життя і уваходу вольного ринку на ринок книжки якраз моцно ударила по білоруському письменстві, тому що раптом текст на білоруській мові, навіть коли він і вельми добрий, він став неконкурентоздольним у порівнянні з російським текстом, і тиражі вельми моцно драматично упали у постсовєтський період, що тичиться білоруськомовної літератури. І якби письменники кришку стратили контакт і відчування контакту з читачом, і тому така осторожна формульовка, що я хоче за все пишу для себе, для своєї душі, а не для читача. Бо читача того поки що ще нема.
Ну, але можемо пригадати класичне, правда, з русської літератури Пушкіна. «Ти сам живі один, ти сам свій вищий суд, всіх строже оцініть, сумієш ти свій труд». Тому тут, видать, це, звісно, універсально. Хоча, безумовно, те, що ви сказали, ось звуження аудиторії і зменшення тиражів, хоча тут вельми шмат, безумовно, залежить і від держави, і від влади, в якій ступені вони увогулі усвідомляють необхідність підтримання мови, ну, я скажу, навіть як стратегічного фактора державності. От подія в Україні, це показали. Я уже не буду, так сказать, развивать политическую тему, вернуться до литературы. Ян, ну, добра, а вы думаете уже завершать этот цикл, или он будет протягнутый? Что далее?
То завершаем на наступном тыдне. 104 или 105 человек, я думаю, это целком достатково. А у Новом годе придумаем нечто иншее. Зараз опытанки, какие только публикуются на сайте, яны мают за малую аудиторию в сравнении, скажем, с видео. Я думаю, у наступном годе мы нечто такое литературное придумаем, коли можно будет не только почитать, але и послухать, и побачить человека, який разважає про литературу.
Дякую, сочите за литературными новинами на сайте свобода.орг. И нагадаю, что со мной в студии был мой коллега Ян Максимюк, який тягом гэтага году рыхтаваў литературную анкету «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Две 2015 год отличивая апошние дни. У гэтай перадновогодні калядны час люди традыцыйна азіраюцца назад, спрабуючы падсумаваць і асэнсаваць перажытае, абдумваюць планы на бліжэйшую будучыню. Сённяшнюю апошнюю ў адыходзячым годзе размову пачну з падсумавальнага ліста нашай слухачкі Алены Дылеўскай з Менску. Яна піша: «Мы перажылі дзіўны год. Свет навокал імкліва мяняецца, а мы, беларусы, нібыта замерлі ў летаргічным сне. Ну добра, раней мелі сякі такі дастатак, краіна няблага зарабляла на рээкспарце дарагіх нафтапрадуктаў станнай расейскай нафты. Расейскі рынак паглынаў нашу нядужа якасную прадукцыю, вырабленую на нерэфармаваных савецкіх прадпрыемствах. Але ж усё гэта канчаецца, ды ўжо фактычна скончылася. А мы паводзім сябе так, нібыта нічога не адбываецца. Моўчкі праглынулі так званыя перавыбары, цішком пасмейваючыся з таго, што ўлада зноў намалявала сабе больш за 80% падтрымкі. З іншага боку, ўлада паводзіць сябе дакладна гэтак жа, як і народ. Робіць выгляд, што нічога надзвычайнага не адбываецца. Ужо і дарагой нафты няма, і расійскі рынак абрынуўся, і даходы ад знешняга гандлю катастрафічна ўпалі. А новаабраны прэзідэнт на 22-м годзе свайго кіравання спакойна заявляе, што ніякіх рэформ у Беларусі не трэба. Маўляў, усё было добра гэтыя 22 гады, і далей так будзе. Ды не будзе, няўжо ён гэтага не бачыць? Не пачне ён мяняць сваю палітыку, не ўтрымаецца і сам на гэтай растрэсенай на ўхабах фурманцы, як бы з усіх сілаў за яе не чапляўся. І што яшчэ горай, пад адхон можа пайсці і ўся наша няспелая незалежнасць», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Дылеўская з Менску. Відавочна, Александр Лукашенко не можа не разумець, што сітуацыя імкліва мяняецца. Ды ягонае атачэнне ўсё больш настойліва падштурхоўвае да зменаў, апасаючыся за ўласную будучыню. Тым не менш, ні на якія рэфарматарскія рэйкі пераходзіць ён не збіраецца. Чаму? Думаю, многае тут тлумачыцца тым досведам рэформаў, якія Лукашэнка сам назіраў, у якіх сам удзельнічаў і плёнам якіх паспяхова скарыстаўся напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. Гарбачоўскія рэформы ў СССР скончыліся крахам аўтарытарнай дзяржавы і стратай Гарбачовым прэзідэнцкай пасады. Такія перспектывы палохаюць Лукашэнку, верагодна, больш, чым любыя эканамічныя крызісы. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст напісаў, паслухаўшы перадачу «Праскі акцэнт» пад назвай «Дзятлікович Дубавец-Калінкіна. Што бачна ў люстэрку спрэчак пра Алексіевіч?». Удзельнікі праграмы гаварылі ў прыватнасці пра тое, што ў сеціве на адрас нобелеўскай лаўрэаткі багата папрокаў з замовы, на якой яна піша і якой карыстаецца ў штодзённым побыце. Кастусь Сырэль з нагоды пачутага піша: «Я і Святлана Алексіевіч – людзі аднаго пакалення, паміж намі розніца ўсяго 2 гады. Яна, як і я, вучылася ў правінцыйнай беларускай школе з рускай мовай навучання. Мы нават думаем з ёй падобна. І мяне здзіўляюць адносіны некаторых псеўдапатрыётаў да рускай мовы. Год 10 тому у одним со своїх листов на свободу я написав, що ніколи в житті не бачив інструкції по користанню телевізором білоруської витворчості на білоруській мові, хоч адремонтував за своє життя мос тисячу білоруських телевізорів. Я вам більше скажу, шановне господарство. У свій час я скончив Менський радіотехнічний інститут по спеціальності автоматика і телемеханіка. Усе життя працював чи по спеціальності, чи вельми близько до її. І перелопатив гори літератури, автоматичні системи керування, радіо і мікроелектроніка, теоретична кібернетика, вищейша математика, хімія, фізика. Але за усе життя мені не довелося навіть потримати у руках ані водної науково-технічної книги на білоруській мові. Скажіть мені, на якій мові я повинен був розмовляти на професійні теми з колегами? У мене є різні захоплення, у їх ліку астрономія. Я ще підлітком я зачитав до дзір вибітну науково-популярну книгу Воронцова-Вільямінова «Очерки Вселенної», яка передавалася у СССР разів 10. З тієї пори я прочитав просьму книг по астрономії і астрофізиці різних авторів – Зігель, Перельман, Карл Саган, Стівен Хокінг, усіх не узгадати. Але я не тримав у руках ані водної книжки по астрономії на білоруській мові, хоча б у перекладі. Б'юся об заклад, що книгами на білоруській мові не можуть похвалитися так само шмат, як і інші галіни науки. Скажіть, як у такому становищі нам, нашому поколінню, було не упустити русську мову в наше життя? Тим більше, що та червона держава, СССР, робила усе для знищення білоруської. Про що ми можемо поговорити сьогодні по-білоруську? Про політику, про рози-морози, дуби і берози? А як же усі інші галіни чоловічої діяльності? Написав у своєму листі на свободу Кастусь Сирель з Вушачов. Господар Кастусь так само повідомляє, що сам узявся за створення білоруськомовної науково-популярної книги по назіральній астрономії для білоруських школьників. Шкода тільки, що видання її без сторонньої допомоги покуль немагчимое. Сподіваюся, господар Кастусь, що така допомога знайдеться, і на гэтую пропанову відклікнеться нехто з неравнодушних особ, які по-справжньому заклопочені лёсом білоруської мови у Білорусі. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». З колядами вас і з новим 2016 годом. З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше Менск 5, поштовая скринка 111.